استعراضها على الراديو الثاني. يكتب نقاير الأول في مغادرة الناجلر بوان كمان وان ميرن تيلان يغرم ماسن جماعي يبتانا تشارش الميغني حضر لارون ملوهي ما قوذي التمتا غرام على المضيات غدا يشتر ميدان أذر ونمتا غدا منكم حضر لارنين في التانشتريار ميكروفون من نتيات اسم يوشن آن نورمان
يغمد ثاغل قرمت الناجلر وضل خوار لارن غيث غسم المون ندنلان Netanyahu Amerikan Kongresini öz parahatçılık karayışlarına aitti. Vulkan tüstesi 500 çemesi uçur katına onun koyu olduğunu edilmeğine getirdi. Oğuan sanlı yol yakasında partlayan bomba 10 adam öldürdü. Mübarek ve onun oğulları adam öldürenlikleri ve korrupsiya sebepli sud ediler. Hormatly dinleyijiler, näme şu beýle habarlaryň dolrak malmuny diňleň. Premier-ministr Netanyahu Israil hiç wagt Palestinalylar bilen parahat ýaşaşmaga çalışmaktan el çekmedi we munyň üçin ýeňil bolmadyk egilişiklere gelmäge taýýar diýdi. Amerikan Kongresiniň goşma sessiýasyna çykyş eden Netanyahu Israil Palestin döwletiniň ulluk ölçegi wagtda jomart bolar diýdi. Yönor Israel'in 1967 yılda koroksuz serketlere dolanıp bilmeceğini uydurdu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 67 yılda serketlerin parahatçılık gepleşikler için esas formolluğuna edipti. Netanyahu Israel'in Palestin bozkunlarının ve oların maskalalarının Israel'laki yerleri dolanıp gelmeğine karşılığını ve Yerusalim'in Israel'in birleşen payitahtı olup kalmalılığını ıhtadı. Palestin hükümetinin prezidenti Mahmud Abbas bu çıkıştan son Netanyahu hakikatsin lakay uluk vaatlık ve hemmi taraplayan parahatçılığa tarap yoru khas köp pähkelçilik koştu deydi. Birleşen Ştatlar daşır yurtların yedik erkanatında sol tağını Venezuela'nın devlet nevt kampanyasına karşı sanksiya girdiyenliğini ilan etti. Bu çare İran'ın yadır erak vaatda akitlevlerin zilavlamaktaki tehdit tagarlarının bir yolu hükmünü görülüyor. Şeyle de devlet departamenti İran, Demirgaz, Koreya ve Siriye bilen bağlı Hatay, Siriye, Belarus ve Demirgaz, Koreya kampanyalarının ve şahsiyetlerinin 16'sına karşı koşmaçı sanksiya girdiydi. Европаның хуа йолгулуу Исландияда чогуян вулканынан яйрыян күл түсөсүнүн демиргалык Ирландия, Шотландия ва Скандинавия яйрымы нетижесинде 500 семес учур катнаунун соңу ойлонун айдыяр. Сенөгүн чогуп башлаган Гримсвот вулканынан яйрыян күл болду Норвегиянын хуа йолуна кем кыйска вакытлык бөктөнчүлүк төрөттү. Ve Daniya'nın kova genişliğinin kiçirak bölümünün yapılmağına mezur etti. Kül tüsüsünün Şivesya'nın günürtü unatarına hem barıp yetmeğine karasılıyor. Pentagon, Pakistan'ın Al-Qaeda lideri Osama Bin Laden öldürmekte ulanılan vertolyotun kanunlarını Birleşen Ştatlar kaytarıp berenliğine aitti. Ol vertolyot Reyt Mahalli'ne hatardan çıkıptı. Sözcü Polkovnik Dave Lapan, ol vertolyotun kanunlarının heptahırını Amerikan toprağına getirilenliğine aitti. Oğanistan'ın Helmand vilayetinin gubernatoru özüne karşı kurulan gavudan aman tapta atışıkta hücumçilerin ikisi öldürüldü. Muhammed Gulab, Mangal'ın edarisi onun sangin itirarından sapardan son Laşkargah vilayetinden payitahtı dolanıp gelerek oka tutulanına ona aitti.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Gepler Adatlı Radyet hormatly dinleyijiler sözgüni efirde habarlar dinleýärsiňiz. Moskwa suudy Mikhail Khodorkovskiýanyň garşysyna çykarylan 2-nji kezdaplyk hökümini güýjünde galdyrdy. Ýönüniň türme möhletini 1 ýyl gysgartdy. Häzir dargadylan Yukos neft kompaniýasynyň esaslanýarjy Khodorkovskiý halgyt galplyk sebäpli 8 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Dekabrdan pul ýumakda hem günel tapyrlygy onuň tutulmak möhleti 2017 yılı senin uzaldırlığı taraftarları ona bildirilen ayıpların kalptığını ve Khodorkovskiy'nin Vladimir Putin'e karşı oppozisyonu maliyeleştirilen için cezalandırılan nanay diyarlar. Ukrainanyň bolarky premier-ministri Yuliya Tymoshenko dün uzaklygyň soraga edilenden soň bas prokuraturanyň zaýynyndan çykyp gaýtdy. Tymoshenko premier-ministr wagty döwlet serişdesini näde ur garşylamak barady aýplama esasynda gaýta-gaýta soraga edilýär. Onuň partiýasy Braden Tymoshenkanyň tutsak edilenligini aýdypdy. Häkimetler bu aýdylýanyň inkar etdiler. Tymoshenkanyň tarapdarlary onuň garşysyna goýulýan aýplamalaryň siýasy ähengliligini aýdýarlar. Karakterlen prezident Hüsnü Mübarek ku onun ikoğlu hükümete karşı protestçilerin ölümü ve korrupsiya sebepli cinayet sudununu sud ediler. Baş prokuraturanın beyanatının aydınmağına göre Mübarek ku onun oğulları Allahim Gamal 25. Yanvar revolüsyonun parahat demonstrasyalarına katnısıların kâirini bilkastan öldürmek tayplendi. Şeýle dolar wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we jemgyýetçilik emdägini el urmakda aýplanýar. Günorta Afganistanyň ýol ýakasynda partlanan bomba adynyň 10 kişini öldürip 28-sini yaralady. Bu waka Kandahar welaýatynda boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Onu size ýogşana Nurwan ýetirdi. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.